ንጥዕና ምሉእ ሰውነት ብዝፍትሹ ወይ እስካን ብዝገብሩ መሳርሒታት ኣብ ፈለማ ደረጃ ዝርከብ ሕማማት መንሽሮ ወይ ካንሰር ክፍለጥ ከም ዘኽእሉ ኣውስትራልያውያን ተመራመርቲ ገይሮም። እዚ ሓድሽ ምዕባለ ኣብ ምርምር እቶም ብስድራ ዝመሓላለፍ ሕማም መንሽሮ ናይ ምትሓዝ ተኽእሎ ዘለዎም ሰባት ካብቲ ሕማም ንኽፍወሱ ዝበለፀ ዕድል ክፈጥረሎም እዩ። እዚ ኣብ ዓለም ሱርበት ተኻዊ መፅናዕቲ ከም ዘመልክቶ ናይ ሙሉእ ሰውነት መርመራ ወይ ኤምኣርኣይ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ዝፀንሑ ዘይረአ ሕበጣት መንሽሮ በዚ መሳርሒ ብቐሊሉ ክፍለጡ እዮም። እቲ ምርምር 10 ዓመት ዝወሰደ ኮይኑ ናይ ኣውስትራልያ፣ ናይ ዓዲ እንግሊዝን ኣሜሪካን ክኢላታት ተዘሳተፈ እዩ። እቲ ቀንዲ ረኽበት ተኣቐዲሙ ኣብ መባእታዊ ደረጃ ዝነበረ ካንሰር ዘይፍለጥ ዝነበረ ካብቶም ዝተሳተፉ ሓደ ካብ 10 ሰባት ብሓንቲ ናይ ምርመራ ወይ ስካን እቲ ዘለዎ መባእታዊ ካንሰር ከም ዝፍለጥ ኮይኑ ኣሎ። ዶክተር ማንዲ በሊንገር ኣብ ሲድኒ ዝርከብ ጋርባን ኢንስቲትዩት ካብ መራሕቲ እቲ ምርምር እያ። ብዛዕባ እቲ ረኽበት ድማ ትገልጽ
We found that in 7% of people that were screened, we picked up a new primary cancer that
Show at the mitawi kaptom screen tsagavrolom kal mehdi kir zeytakhala hadish mabaataw cancer kin fellik ilna ez rakhbat azyu agdasi yu neti nay mulu sawnet MRI kin tikkamollu zitanahna ablul mithaz himam cancer zellom sabat kam nitikkamollu meredata yu እቲ መጽናዕቲ ኣብቲ ብዘርኢ ዝመሓላለፍ ላይ ፍራሜኒ ዝበሃል ሕማም ዘማእከለ እዩ። እቲ ሕማም ብለውጢ ዘርኢ ዝመጽእን ካብ 2500 ሰባት ንሓደ ዘጥቅዕን እዩ። ዶክተር ባሊንገር ከም ትብሎ እዞም ከምዚኣቶም ዝበሉ ሕማማት ኣብ ዝኾነ ክፋል ኣካላት ብካንሰር ክጥቅዑ ልዑል ተኽእሎ ኣሎ።
By the time people reach the age of 30, there's a 50% chance that they will have had a cancer by that age.
ሰባት ዕድሚኦም 30 ምስ በፅሐ ብሕማም መንሽሮ ክጥቅዑ 50% ተኽእሎ ኣሎ። ደቂ ኣንስትዮ ዕድሜን 75 በፅሐ 100% ኣብ ኣካልን ካንሰር የማዕብላ። ደቂ ተባዕትዮ ድማ 80% ተኽእሎ ምሕማም መንሽሮ ተኽእሎ ኣለዎም። ስለዚ እዚ ብፍላይ ንደቂ ኣንስትዮ ኣዝዩ ሕሱም ሕማም እዩ። ኣደ 2 ዝኾነት ሕማም ሊፍሮሜንያ ዘለዋ ናታልያ ኩትስ ሙሉእ ሰውነት ኤምኣርኣይ ወይ ስካን ተገይሩላ። ሕማም ካንሰር ኣብ ስድራ ሚስ ኩትስ ዓብዪ ምንጪ ዘሕዝን ታሪኾም እዩ ኮይኑ ንሳ ከም ትብሎ ኣብ ውሽጢ 20 ዓመታት እቲ ሕማም ንወዲ 6 ዓመት ወዲ ሓዋ ቶቢ ንኣኳን ቶሪን ንሓብታ ራቸልን ቀቲሉ ኣቦኣ እውን ብሕማም ሉኩምያ ቅድሚ 2 ዓመት ይሞይቱ። ኣብ ፈለማ 9 ወዲ ሓወይ ሓሚሙ ናይ ኣእምሮ ሕበጥ ከም ዘለዎ ተፈሊጡ ወዲ 6 ዓመት ምስ ኮነ ድማ ሞይቱ። ድሕሪ 4 ዓመት ኣኮይ ኣብ መበል 49 ዓመት ናይ ቆስጠ መንሽሮ ከም ዘለዎ ተፈሊጡ ብኡ ድማ ሞይቱ። ድሕሪዚ ሓብተይ 29 ዓመት ምስ ገበረት ሓሚማ ኣብ 1998 ድማ ሞይታ። ተመራምርቲ ከም ዝገልጽዎ እዚ ናይ ሙሉእ ሰውነት ኤምኣርኣይ ኣብቶም ብዘርኢ ዝመጽእ ልዑል ተኽእሎ ምትሓዝ ብካንሰር ዘለዎም ሰባት ኣዝዩ ኣድማዐ እዩ። እዚ 700 ምፍላጥ በዚ መሳርሒ ማለት ካብቲ ብሕማም መንሽሮ ጡብ ክሓማ ልዑል ተኽእሎ ኣብ ዘለዎን ዝግበር መሳርሒ ብ3 ዕፅቢ ይዓቢ። ሚስ ኩትስ ከም ትብሎ እቲ ምርምር ንተስፋኣ ኣሃዲስዎ ኣሎ። እዚ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። እንተኾነ ኣነ ኣብቲ መጽናዕቲ ስለ ዝተሳተፍኩ በዚ ናይ ሙሉእ ሰውነት መርመራ ኤምኣርኣይ ዝያዳ ነቲ ነገር ዝተቋጻጸርክዎ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣሎ። እዚ ዓመታዊ ዝፍጸም እዩ። ምዝ መጽናዕቲ ዝተኣሳሰረ ዝተፈላለየ መርመራታት እውን ገብረ። እቲ ናይ ስክሪኒንግ መርመራ ዝያዳ ክዛነ ገይርኒ ኣሎ። ሙሉእ ሰውነት መርመራ ኤምኣርኣይ $1,200 ዝውድእ ኮይኑ ዛጊት ብሜዲኬር ኣይሽፈንን እዩ። ዶክተር በሊንገር ከምትገልጾ እዚ ተረኺቡ ዘሎ መንግስቲ ነቲ ዝጸንሐ ክቕይሮ ከገድዶ እዩ።
Certainly we would be aiming for a submission for a Medicare item number
ብርግጽ እቶም ልዑል ተኽእሎ ናይ ሙሉእ ሓደጋ ዘንጻላልዎም ሰባት ነቲ ናይ ሙሉእ ሰውነት መርመራ ብኤምኣርኣይ ወጻኢታት ቁጽሪ መዲከር ተዋሂብዎም ብመንግስቲ ክሽፈን ምልክታ ከነቕርብ ዓሊምና ኣሎና።